Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-barbahari rahimahullah wa alam rahimakallah annahu laysa fi sunnati qiyasun wa la tudrabu laha al-amthalu wa la tuttaba'u fiha al-ahwa'u wa huwa at-tasdiqu bi athari rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bila kayfin wala sharhin la yuqalu lima wala kayf taban nusakhu zinazawu kana hurufu yazimu ujakuzila banga zawu kanye na yenga muadda yemu amakulu gonna gegamu munusakhu zino ebbiri yanga jennina ni waganda bange jibaina nasif kiti wajat sumedde kuntandi kwa biidhinillahi tabaraka wa ta'ala tuwala vimu somo kwa fe ogwagwa nga ummanyo wechitiwa barbahari rahimahullah atukubiliza na utusabila kudua tumanyi ntino sunna terima kiyas tuwachi nyonyo den tugama ni kiyas wanawagiru wako ye kiyas eri muakaid wala tudrabu laha al-amthalu wala tuttaba'u fiha al-ahwa'u awo twakomye musomo gwaffe ogwawedde njaga tufune ebigambo bino ebya imamu al-allama yahya an-najmi mufti an-najam rahimahullah bwali ayogera ku faqra eno biyagamati annahu laysa fi sunnati qiyasun يحيى النجم يغامبا ان هذا الكلام ينطبق على السنن الوارده في العقائد بجامبو بينو بيكوراكو سناني ازكواتغانا كونزكيريزا بينو بكوديرامو والا توابين نيونيولا مبوغازي مسومو غفوغغوا اما غير العقائد من الاحكام الفرعيه فهذه قد حصل فيها الاختلاف وهذا مدون في كتب الفقه واصول الفقه اغامانتي نيكواتغاناكو انامرا زينيسغاده ازوزو زليمو ايبيغامبو يسوبولو كوبا مقياس نيفاناكو بيتونغا بتوابيرابا كواتغانو موينغي نيبيرالا كلابان قياس تشيليتشيمو بيكورو ايبيرامزي ناغات ولكن المراد بهذا الكلام ما ورد في العقائد ebigambo bino ebya barbahari bikola kwecho echajira ku aqaid enzikiriza min ayati sifati wa hadithiha as-sahiha nga ayati zikwana ku bitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala ni hadithi entufu fa hadhihi yajibu al-akhidhu biha wa imraruha kama ja'at ibi bifanagana ko bwebityo chikakata ku muntu okubikwata nabikiriza mu nduli nga twakinyonyola nti kyonna Allah kyatugamba mbitendo bye oba mumanyage tukikiriza ku makulu gaakyo nitubeeranga kaifiya yaakyo tujerekera Allah subhanahu wa ta'ala kubanga tetusobola kujimanya lwaki tosobola kumanya mfana ya kitendo kyekintu kyotamanyi kitegerekeka kyotalabangako mfana na ya kitendo kyekintu kyoto kakati kyotalabangako bwekigamba nti nina kino ekyokkirizaako kubanga kyekikubuuliddeko naye kyolabako nekyo tekigambye mustafa omulaba ali awo mu maaso go osobola tayina ennyindo nnene osobola tosobola niwe aba tagigambye naye bagamba nti nno waliwo omusajja eyo e Kenya bamuyita Perez nam oyina gamba nti goka kasanti ya dawanga dekone pereza naga pereza inenga lomukaga echo cho sobolo kuwa kwa ujulizi kupereza pereza inenga lomukaga kubanga chaba kubuli deko singo tandula no gama aina na masa amane tuga nti uchijewa ya chigambye nti nedda aha aha kakati echo cho Allah chaba tugambye fe kitumanya kitukiriza ngabwe chiri ngabwa bachi tugambye chata tugambye tetukhaba kocho tetuogera ko Allah kitaina ako kumanya tetuogera ko Allah kitaina ako kumanya chiri mazambi amanene qul innama harrama rabbiy alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan والإثم والبغية بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بأي ما بقام نتيبين تبينو يبيني مؤاينو بياسي انجي كبوا انجي بي سنغوبو نيني بيبي سنبايو نعم يبي سنغوبو تنو بيبي سوكا جيبياكو ما اوغيندا اودا ونمبو نيني Eveli ewasemba era bawulani bagamba nti al kalam ala Allah bi ghairi ilmin a'zam min ash-shirk okogera ko Allah byotaina ako kumakinene okusinga obushiriko kiki bategeeza wano kubanga obushiriko buyingira mukogera ko Allah bi ghairi haqq kuba biyingira mukogera ko Allah subhanahu byotaina ako kolashi byotaina ako kumanya na wechi kyo tetukizwa kogera ko Allah subhanahu ta kintu kyonna bighayri ilmin wabula echo Allah subhanahu wa ta'ala chabera tugambye chetukola tutya chetubera tunywezao nabbi chatugambye ko Allah chetunywezao tetuchiwakanya nabwe chitabarakallahu fikum ene songa tujitegere titekeddwa kuberanga chonna owechiti wa Allah subhanahu wa ta'ala tuboli detuchikiriza Nomba kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam chatugambye tuchikiriza mtayizo kubuza tichijja kitya okubeeranga okwogera ko Allah subhanahu wa ta'ala bi ghairi ilmin nitugamba nti kinene okusinga echi okusinga obushiriko kubanga kirimu okubeera nti nno ogenda kukwata dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah yinyinyi omuteke ke kintu kyatali oba omujeke kintu kyakola atya kyatali icho kinene oba omujeke kintu kyakola atya kyali echo kinene nyo kati obushiriko buyingira buterevu mu mbere eyo kuba kutenda Allah subhanahu wa ta'ala na bukendevu Allah namusabadda nanyima Allah namusabadda nanyima Allah simurajanira masimazibanga nibanga nga Allah murajanira nga tampanga nzika ngende musabo kuba kutenda Allah subhanahu wa ta'ala nabutawulira kusabako simusabye nze ngasabye Allah tampulira nebirala ebiba makuru goko kakanya Allah subhanahu wa ta'ala nokumulowoleza byatali nobeeranga ayogera ko Allah bi ghairi ilmin nayinga la shak wala raib ntino obushiriko yezambi itlaqan erisinga daloko beera eddene mu dini ya fe eyobusilamu wabule ekyo kijira mu mbeera ntino kirimu amakulu gokwogera ko Allah subhanahu wa ta'ala bi ghairi ilmin kitegere kesa tayib tugende maso agambye ti wala tudhurabu lahal amthalu twaraba wano butereevu musomo gafo gwagwa ne tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala tetumukuba bifananyi ne nsonga jaba atugambye wanabi yatugambye tetumala kujigezesa nabu ngobwa fe bwekwatagana nga tujikiriza bwegana nga tujigana nedda wano omuntu addeya ulizo musomo gwagwa kakasa ne nsonga zino zanyonyodwa munnyonyola engazi obulungi emala wala tutabau fiha al ahwa mungeriyem okukiriza bivudde eri Allah obe bivuderi ombakawe tetumala bigizana kwagala kwa mitima jaffe bibikwatagana ngatubikiriza bibigana ngatokolotya ngatubizayo katugenze ku musomo gaffe ogolwa lero agantu wahu watasdiqu bi athari rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bila kaifin wala sharhin wala yuqalu lima wala kaif wanono tusoke tuyigewo ensonga ya imula imula kuwandika olulimi oluwarabu bwoba owandiika ekigambo lwaki nga toteekeyo adha ennyukuta ya dhau na towanvu ya mimu eyo towanvu ya mimu eyo mimu eyo ebeerako fatha ng'eyimiriddeawo togiwanvu togaa lima la lima naam eyo empandiika ya imula ku nsonga eno tukyegendereze barakallahu fikum bw'oba onaateekayo dha oyo limaadha ekyo kirala ne togiteekeyo lima kitegerekese ekyokubiri tugenze butereevu ku gaziya bakola taaliq ku statement eno وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أغامبا تنو عقيدة انتوفو انذكرزا انتوفو كويب يونيبي بيلا بفد اليوم بكا و الله تبارك وتعالى وبيبي بفد إلي الله سبحانه وتعالى ينيني بيابا تبولي دي كويب يبي مقواتكو هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف kuba kubikiriza bukiriza bila kaif tetugamba nti bitya arrahmanu ala al'arshi stawa Allah kitugambye mulezi wamwe Allah subhanahu wa ta'ala alladhi stawa ala al'arsh yatebenkira ku arshi Allah kitugambye tuchiulide nabi ashinyweze zao tuchiulide tayib tetugamba nti kaifa atya aya tetugamba nti chilina kaifa chilina kaifia ne kaifia ate Allah tiyajitugamba ne che chakolebwa yakitugamba oba kategerekese ichokula bila kechangu Allah natondo omuntu Haji Harun oli kitonde kya Allah? Naam. Tetuba kubeera nga tulaba engeri omuntu gyatondebwamu. Ne tulaba engeri omuntu kugamba gya tiyuyu kati luto lukuze. Omwana azaliddwa yuyu avuddeyo afanna bwati yuyu agize tetwali bitwali bete kuga singa abantu bagwa bugwe ku nsi nga alwe ebitonde ebigire ne mwana ne aha singa tetumanyi era twaliye wunyizanyo kaifia ninga kaifia wili naye amagezi gafete gali gituseko bwekiri haji wabane dda kubanga ya chamagero kinene kera kumachanti sura wasiza sulaina ogenda okulaba nti sulaina oluto luzimbi kyo kula sulaina azadde kindo okulaba akana kaliyao akakutte mongozi kindo okulaba kaliyao kakazanya ne dole genda okulaba akatumye kuduke wakasomba ogenda okulaba nga kaku mupiwanu kaku ogenda okulaga kansala olide bulungi kati kitegeza ebikolwa bya Allah subhanahu wa ta'ala bil nakaifa naye kaifia eyo tetujirondola kubanga tiyajitugamba choki yatugamba yakitugamba nti stawa ala al'arsh yakitugamba ndakika kugulu eri soka kuchire chikola chitya ekisemba yo yatugamba ngeri yakam tetugamba kaifa yani zil echo chikorobero kinene nyo muakida kyobokoze kiri bid'a okukibuza
kaifia Allah tiyajitugamba wabude chikorwa yachitugamba ayetu manyama kurugacho okukatukumanyi naye kaifia yako tetujima tetukumanyi nabwe chitotomenyeka tukube ebifananyi tokorotya manyanti buli kifananyi chokuba ko Allah subhanahu wa ta'ala kudhati yajata kugamba hatta niji ya kugamba buli kifananyi chokuba ko Allah kudhati yakuyeye nyene nyene oba kubikorwa bye buli kifananyi chokuba ekifananyi echo oba temeride Allah subhanahu wa ta'ala mu kifananyi echo manyanti wasawasa shaytan wabula gwe okiriza Allah nokiriza obugulumivu bwe amanyi ge obusobozi bw'okukola kyonna kyayagadde ebyo obukiriza abo n'okumanya ko Allah kuyakuwa kukomawo kukomawo manya nti awo okumanya kwe kukoma waliwo okumanya kunene kusufu kuyitirivu tiyakukuwa togenda kutegeera bitegeere kisibannange ate byangu nnyo byangu nnyo mwana wattu abooluganda ab'ebitiibwa kumanya byangu bwe tulaba mu irimu eno nam omuntu ojja n'otuula ne bakuyigiriza mathalan essala nakuyiza ne shahada oyize oba toyize oyize Allah ina kyakuwadde ku irimu batakuwadde akuwadde kyokkamanya nti waliwo ekitabo ate waliwo otandula n'ogenda n'otuuka n'osanga ekitabo ekiwandiikiddwa mu Luwarabu n'okibikkula mu butuufu nokivaako ngaenkuyege bweva kuki kuji isabe eriri ate litya olidde bulungi nga bweva kuki nga bweva kuji kakati ate ekyo ekitabo ekikulemye ekyotunulidde n'obikulamu kati n'obikka n'ogenda ate kiyinza okuba ng'eno muyirimu kyekitabo ekitandikirwako abantu abatandika okusoma kyebakola batya kyebasoma kakati ate waliwo ebitabo ng'ate ekyakisomye ekyekyo ekikulemye ekyo ng'ate waliwo byatagenda nageegeenya ate ye ng'ekyo ekyobiseeka ekyo asobodde okibikula n'ategeera ebikirimu kitegereka ate waliwo ebirala byatagenda wadde ogeegeenyako ate waliwo n'ebirala ng'ekyo asobodde tegeera ate ng'ebitasobi wahakadha kati nga bwe tubeera no mu nsi n'olaba nga Allah ateekawo okwawukana mu kumanya olwawukana olw'ekika ekyaki ekyawaggulu mumulowooza mutya wakati w'ebitonde n'omutonzi waabyo Allah subhanahu wa ta'ala mu njawulo eriwo mu kumanya nabwe kityo nga bwe kiri nti by'otategedde bino togenda kulimbisa biri mu kitabo kiri kyokakasa nti gye kiri nam manya nti ate mu ngeri y'emu n'ebikwatagana ku kumanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala ma alaika illa at-tasdiq wal istislam anti omuganda akitegeera nti enkuyege tetya ssabo ye era ekyo kisoko kiramba enkuyege tetya ssabo obwo bujulizi obulaga nti nno ewaabwe essabo kifo kiri mukaddas kifo kigamba kitukuvu mu ddiini eri yabannabyamisambwa kyebaava beewuunye nnyo enkuyege obutalaba butukuvu obwo aha neebeera yungijja nedda ku miti gyayo neegirya kubanga bo babeera eri babeera ku bunkenke kijje kitya okuba nti kana akawuka kali wano tekaliraba kaligaya bugaaya okitegedde aha eraga obunafu bwabwe jazakum allahu khaira kakati tetugamba nti kaifa Allah kyona kyatugamba kaifa kiri kitya oba ekitendo kya Allah kaifa kiri kitya nedda wala sharhin wadduga tunyonyole mwawo tunyonyole tetulina utandikira kunyonyola Allah byatatugamba wadde nabbi byatatugamba ate kiyatugamba tujja kigamba mundu lindi Allah kinakirina bali yadahu mabusutatan Allah aline mikono ebiri Allah najitugamba bulungi muki mu Qur'an nabira tugamba mu hadithin kilta yadayir rahman yamin mikono ja Allah jombiriri jaddio iri mu nabi yajitugamba 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 at-tasdiq wajib okujikiriza taki chatteka kaifa te iyo bid'a iyo bid'a iyo bid'a ekizuule okubuuza jitya tokube ekifaananyi ekifaananyi ky'oba okubye ekyo kikendeeza oli mu kutemerera Allah subhanahu wa ta'ala manya nti Allah khallaqu alim khallaqu alim wayaf'alu ma yasha wa huwa ala kulli shay'in qadir Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah biyali alaga sharafu ya ilm biyali alaga sharafu ya ilm ekiti wa cha ilm yagamba nti al-alimul wahid omumanyi omubwati abghadhu ila iblisi iblisi we muchawa min alfi abidin okusinga abasinza Allah batava mizikiti lukumi nagamba nti mumanyi lwaki nagamba nti olw'ensonga singa obuuza omumanyi omu oba n'obuuza abatalina irimu ninga bewayo kusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'obagamba nti Allah asobola okwata ensi yonna na byonna ebigirimu n'abikuŋŋaanyiza mujji ejiri enkoko Allah asobola okwata Amerika ne Russia ne China n'amayanja na Afirika buli kimu kyonna n'akikuŋŋaanyiza mujji olide bulungi akalu daraja eddaale bisemba y'okubeera ettono kubasinza bali nam kukiwaamu kadde bakirowoozeeko okukiwaamu akadde ne bwabeera ku nkomerera kati nam tetuyinza ogati Allah ayinaka tetuyinza gati Allah ayinaka atasobola so wekiri nasooka nasirikira n'alyoka n'amaana awa ansa ayinza obutagenda waseka gwate kyogerwa omukkiriza nti Allah ayinaka atasobola okategedde kati okumalaawo nga asirikira ku ansa nam ekyo ibuliisu kimuweesa gamba okuba nti bano kuye bakendeevu nnyo kusinga laali kubanga alimu omu teyetaaga kusiniikirira mu wadde sekendi eki ayina ayiga nti Allahu ala kulli shay'in qadir Allahu ala kulli shay'in qadir buno obuuka obututigomya buno zimanya abasawo bebalabira ku gundi mu byuma ebyo ebyamaanyi ebiki ebyo buuka okalabanga Allah yakateekamu seeti ya buli kimu akaroolo tugende kubitulabako n'amaaso ga fisika ekaloolo kasike tusinga okugulumiza mu butono bwako Allah yakateekamu seeti y'ebintu biyitirivu kalina mukati wano wewalwadde kuko wano wasigadde walamu ninga onoonya ewalwadde wenkanawo newasigadde nga wano wenkanawo wano mmere weetuula wano mazzi ate wano wekasiza ate wigwano kiki ate ninga mukaloola ako fe twogedde ketulabako n'amaki n'amaaso gaffe watebe tutasobola kulabako n'amaaso gaffe ne Allah bikuŋŋanyiza mu system ebyo nanga biraga azama ya Allah tabaraka wa ta'ala nabwe kityo ebya Allah tabaraka wa ta'ala birala nnyo kyonna kyabatugambye Allah tukikkiriza ne tutateekawo jida yonna wala yuqalu lima tetugamba lwaki lwaki nabi atugani lwaki illa okujjako singa ensonga eba ebanja hikima nam ng'olaba nti ensonga qabil lil hikima mathala Allah ayina ekintu kyakola n'enkola gyakikolamu ng'olaba nti nno omuntu okwagala okumanya hikima ya Allah subhanahu wataala mu kintu ekyo nga kiyina ngekyongeramu imaani kitegerekese nga kiyina ngekyongeramu ki imaani ate awo ogumulyango omulala tegulina mutawaana ne waliwo ebintu byo nga bya tasdiik nabbi sallallahu alaihi wasallama agambye bwekito bwe kiri nga tolina tewaliwo ngeri yonna yakubuuza nti lwaki ng'okubuuza kubanga kuwakanya oba kuba kifuba oba kubuusabuusa nam ne waliwo okubuuza lima nga kuzimbiddwa kukukkiriza nti kino Allah kyayogedde kituufu bwekityo bwe kiri tochinamu katanga na kona nekati oyagala okumanya hikima eri mu kintu ekyo bwebanga olaba nti kirimu ebyo ebisobola okuba ne hikima etegerekeka kitegereke kisobolungi
aha
kakati
ngati bagenda muzika yafudde yakola
kati hikima yake ati waba oli mugenyi wa Allah tabaraka wa taala eri jagenda agenda eri oyo gwabadde asinze ebbanga lyonna mugenyi wa Allah tabaraka wa taala nabwo ekityo tumutwala eri Allah subhanahu wa taala mumfaana esinga okubeera enki ennungi netumuzinga mu ngoye esinga okubeera enki ennungi netumukuba obuwoowo netumutukuza n'abeeranga imaani imaani ye eyo gye yamaze dda okuwunda n'emirimu gye egyamukulembeddeyo agenda gigoberera nga naye mukifaananyi kisinga okubeera ekiki ekirungi saba Allah subhanahu wa taala ekyo kyengera ffenna akituwe agambye wala kaifu ekyo kaifa twakyogeddeko dda tetubuuzabuuza tugere maaso wal kalaamu wal khusuuma wal jidaalu wal miraa'u muhdathun yaqdahu shakka fi alqalbi wa in asaba sahibuhu alhaqqa wassunnah naam ayogera ku kiwano wal kalaamu wal khusuuma ebigambo ebingi n'okuwakana n'okuba empaka jidaali winaimileyo nayogera bino nobwamuwakanya nobwagenda ebyo mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala walmira'u byonna bitambulira awo naam aljidaal walmira'u byonna walkhusuuma mulimi oluganda byonna birimu mukwedibetinga mukwena akasha naam muchi njajo wenna mayumba tunagamba tuyo kwena akasha kweja adala kwa okwe kumukuwakana mukuba empaka empawa empawa nedda empaka manyo lwe bigambo bikulabanga ebyokusaka okuwenjula n'okwerula byanjawulo bwe kiri hajo banedda waliwo omusomo gwaliwo nga kugamba nti okuwenjula ensalo eziri wakati w'abasalafu ne bakhawariji kaito yasooka nga bwe tebwefaana siwe kiri musajja mukulu ali Masaka eyo nansindikira audio naŋŋamba nti mwana wange okuwenjula nkakasa si kyotegeeza otegeeza kwerula kubanga okuwenjula ekintu kiba tekyaliwo kati gwe ng'oli mu kukiwenjula okifunire ekkubo okitegedde naffe okimanyi kibaita okuwenja enseenene oyingira mu kiteeti n'oziwenja n'ozinoonya n'ozituukako bwe kiri nagat ndi mukuwenja ssente amakulu azinoonya yonna gye zikola zitya byamanyi ne gyatakola atya nagane okwerula ekkubo libaawo amakulu enjawulo wakati w'obusalafu n'obwakhawaari yoweeri okitegedde bulungi wabula esobola okuba ng'ebadde ezika kaakati gwe kuno kujeerula edde mwetegerekeke bulungi buli mbuzi eyimirire ku nkondo yaayo kitegerekese buli mbuzi eyimirire ku ki so si kusiŋŋaana musalafu omukhawaariji ngena afiirawo olidde bulungi nga neri akola atya afiirawo awo bangi eno muakiida mubyobushiku tubaita bazidoro musanga n'ekigere eri mukusamira naneno mubusiraamu ayinayo ekiki ekigere kyokka ate wano obasiŋŋaana mugundi balibo bashiri ku bazidoro nabano obasiŋŋaanayo ku saidi eno ng'afiirawo ku Sheikh Abdul Karim ngaine ku Jamiru akola atya ng'ate Jamiru aga nti Abdul Karim mukafiri Jamiru mukulu aga Abdul Karim aga Jamiru mukulu mukhawariji kakati aba wakati yao yabira confused yokusinga bali kitegere kese naam abigatta naam yabagatti sebikawa nebi woma طيب والكلام والخصومة والجدال والمراء محدثون أبانك الدين يا الله سبحانه وتعالى يشكرك يو بغيروفو إميرين بجو نجا كورين برا إجابة الصحابة بتابع موانا واتو تبارينا مبيكو روم الدين تبارينا kuwakana bino ebyo kutandika kuleta okunakasha mu dini ya Allah tabaraka wa taala nituwakanira mbitendo bya Allah mumanyaga Allah kino bid'a kino sunna kino biki byajira mirembe ngebinja byabana bid'a bila biseko ba jahamia ba mu'tazila ba maturidiya ba ashaira ne bidala ebifanagana ko bwebicho wa illa mirembe ja kulembera sunne bali mu masa wa gharra qala Allah qala rasul sallallahu alayhi wa sallam ngabali kubunnyonyofu bali kubulunjo bwe chike chache ichawagolo bino byonna byali to banabida okutandika kaya na mudini ya Allah tabaraka wa taala na bwe kicho twiga wone ekigambo ekirala nti mu nkola ya fi ahli sunna wal jamaa la nunaqish ahli al ahwa munkore ahla sunna wal jamaa la nunaqish ahla al ahwa'i tikiri munkore yafe mumana haji yafe jisarafo okunganya abantu nituleta yo munabida nitumuteka wali nitandiko muna akashabwa aleto obuzebwe butubwanukura baleto obuzebwe butubwanukura tikiri mu aqida ahli sunna tikiri manhaj ya ahli sunna wal jamaa illa okujjako mu mbeera eno wammanga mbeeraki idha kanat al ahwa hiya saida fil mujtamaa singa tukiraba nti obubuze bwe bulina bendera mu society kitegerekese obubuze buba bwe bulina bendera mu society kati ataawo kyagalibwa okudibetinga abantu abo kubanga oba oli mukubajja ku kikoro kibaliko ekyobubuze n'okwolesa ekitangaala naye abantu bali butuma innuna abatebenkevu ku ddiini yaabwe waliwo akabinja k'abantu balina abagoberezi 15 balina abagoberezi 10 nam ostaginga debate nabo either ku TV oba mu kisaawe oba luddawa kuba kubuusabuusa na shubah mu mitima gyabo abayitirivu abali kubulungamu kubanga omubuze tabulayo kantu kakola atya kesembisa kakuba waawo nibwo kanyonyola osobola kanyonyola ninga mwana wattu emitima emirungamu egiri ku sabaati ne yakini gyegigenda okukategeera muntegeere nki entuufu ugenda okukakkana omuntu ng'atambula ngadde ewe nga yeewunaganya mu mutima gwe yeewunaganya mu mutima gwe lwaki uli aina kyayogedde asobola okufuula bize nakuba oshubuha nga ssatu ogenda okakana obudde bukusobosea kwanokolako etya emu ziina ezisigalawo nga tofunye budde tofunye chance ezaanukula n'otambula n'ogenda ng'omuntu aziwulidde mu matuuge nesigala nga zimuboyaanyo kakana ng'omutidde eddiini bisatu sajabuze ebuzo bisatu bayanukuddeko kimu olidde bulungi oyanukubuza bisatu ekyokubi yayakuddeko bibiri ekimu nakikola atya n'ebirala yensonga lwaki tekiri mu akida yaffe tekiri manhaji yaffe y'abasalafu okubeera nga tustaginga debate neba ahal al ahwa okujjako mu mbeera nti be balina upper hand be baatiikirivu mu kitundu kuba kati awo buliwookola debatinga nabo ate mubo mwemuwa muva abantu abayingira obulungi kitegerekese ene nkola walillahi alhamdu nga muganda waffe muzammir alfaqiri jakola mu sudan allah mukumi lwaki ali manatu kezikubye kuba mutasawifa abasufi kati debates zakola zivaamu bulungi buki buyitirivu wakadhalik ebifo ebirimu maatha abanaswara wajadiluhum billati hiya ahsan nibifanako bwe bityo bwoba kisobose okubeera nga kikolebwa mu nkolebwa entuufu etaliimu kubuka nsalo za Allah tabaraka wa ta'ala. Nabwe kityo jazakumullahu khaira walmira'u walkhusuma fi ddini ebintu ebyo tebiri manhaja fi ahli sunna waljamaa okujjako mu mbeera eyo gye tulabye nti singa babeera nga bannannyini bid'a bannannyini bubuze be bangi mu kitundu kati ate awo okubana akasha kyetaagisa nnyo kyetaagisa nnyo. Ate bwabeera nga abasiraamu bali ku kikolo bali ku busiraamu bwa bintu babitegeera mu ntegeera entuufu ate awo tetudibeetinga na bannannyini hawa kubanga kuba kugulawo miryango gya dalal mu linnya ly'okulongoosa. Kandoze nti ensonga eno barakallahu fiikum etegerekese bulungi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala attaase atusiime fenna abeerenga atuyingiza ejjana ey'ekitiibwa insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Wano mu maaso wetugenda omumanya agenda kutandika okusarada enzikiriza za ahli sunna wal jamaa. Era wano mu maaso wetugenda biidhinillahi tabaraka wa ta'ala tugenda kufunawo khair kathir bulungi bungi nisomonga makumi abiri oba asatu ejijja mu maaso gyonna gigenda kubeera nga kitambulirako anokolayo buli layini nga anokolayo enzikiriza ez'enjawulo eziri zoteekeddwa okutegeera mu ntegeera entuufu. Wafaqallahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.